ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยประธานธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB มาริโอดรากี้ได้กางแผนกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่เมื่อวันพฤหัสบดีนะคะตั้งแต่การหั่นดอกเบี้ยนโยบายลงรวมทั้งจะกลับมาซื้อพันธบัตรหรือทรัพย์สินต่างๆที่เรียกกันว่า QE อีกครั้งท่ามกลางสถานการณ์ไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกค่ะอันเนื่องมาจากความบาดหมางทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนรวมทั้งการแยกตัวจากสหภาพยุโรปของอังกฤษหรือ Brexit นายดรากกี้ได้กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าทาง ECB จะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงจาก -0.4% เป็น -0.5% นะคะซึ่งหมายถึงว่าธนาคารพาณิชย์จะต้องเป็นผู้จ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินที่นำไปฝากไว้กับธนาคารกลางแทนที่จะได้รับดอกเบี้ยค่ะอันเป็นการกระตุ้นการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์นอกจากนี้ทาง ECB จะเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ราว 22,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนเพื่ออัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ19ประเทศในกลุ่มยูโรโซนพร้อมกันนี้ทาง ECB ยืนยันว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่ำกว่า0ต่อไปจนกว่าระดับเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นถึงเป้าหมายที่ 2% จากที่ปัจจุบันอัตราเงินเฟ้อนั้นยังอยู่ที่ 1% เท่านั้นค่ะการตัดสินใจของ ECB สอดรับกับทิศทางธนาคารกลางทั่วโลกซึ่งรวมทั้งระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fed ที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษเพื่อรองรับกับทิศทางการค้าและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอลงรวมทั้งมีความเป็นไปได้ว่า Fed จะหั่นดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุม FOMC ในวันที่ 17-18 กันยายนนี้ค่ะไปกันที่จีนได้ฟื้นแผนพิจารณาการซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐเพื่อเป็นการตอบแทนไมตรีจิตที่ผู้นำสหรัฐนั้นเลื่อนแผนขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนออกไปจากกำหนดเดิมโฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนเกาเฟิงได้กล่าวว่าจีนตอบรับไมตรีจิตอันดีจากคณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐและกำลังพิจารณาที่จะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐอาทิเนื้อหมูและถั่วเหลืองและหวังว่าสหรัฐและจีนจะยังคงสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาการค้าเช่นนี้ต่อไปเมื่อวันพุธผู้นำสหรัฐได้ประกาศเลื่อนแผนการปรับขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 250,000 ล้านดอลลาร์ออกไปจากเดิมที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้เลื่อนออกไปเป็น15ตุลาคมแทนซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่จีนยกเว้นการขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากสหรัฐ16รายการอาทิกุ้งอุปกรณ์รักษามะเร็งน้ำมันหล่อลื่นและเคมีภัณฑ์ซึ่งเดิมมีกำหนดจะถูกขึ้นภาษีในวันที่17กันยายนนี้ทั้งนี้สองมหาอำนาจจะหารือในระดับคณะทำงานช่วงปลายเดือนกันยายนก่อนการหารือระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ที่กรุงวอชิงตันค่ะไปต่อกันที่ตำรวจญี่ปุ่นได้จับกุมพนักงานเก็บเงินที่ใช้ทักษะในการจดจำภาพเพื่อขโมยข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าราว 1,300 รายตามรายงานของ CNN นะคะตำรวจนครบาลโตเกียวได้จับกุมพนักงานชายรายนี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังจากพบว่าขโมยข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อไปซื้อกระเป๋ามูลค่ารวม 270,000 เยนหรือประมาณ 78,000 บาทเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วพนักงานชายรายนี้ทำงานอยู่ในห้างสรรพสินค้าในแขวงโคโตในกรุงโตเกียวค่ะเขาใช้วิธีจดจำภาพและไปจำข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าที่นำมาชำระเงินซื้อสินค้าก่อนจะนำข้อมูลบัตรที่จำได้ไปซื้อสินค้าออนไลน์โดยตำรวจไปพบหลักฐานเป็นสมุดบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตจำนวนมากของเขาอย่างไรก็ตามคดีขโมยข้อมูลบัตรเครดิตด้วยทักษะการจดจำภาพนั้นถือเป็นคดีสุดแปลกแบบ Japan Only เพียงแต่ไม่ใช่คดีที่แปลกที่สุดในญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าเมื่อปีคริสตศักราช2016มีขบวนการใช้บัตรกดเงินปลอม 1,600 ใบไปเที่ยวกดเงินตามตู้ ATM ทั่วญี่ปุ่น 1,400 แห่งได้เงินสดไปมากถึง13ล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นนะคะส่งท้ายกันที่เจ้าหญิงเมแกนดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์ได้ทรงเปิดตัวคอลเลกชันเสื้อผ้าสตรีเพื่อการกุศลสมาร์ทเวิร์คคอลเลกชันที่ห้างสรรพสินค้าในกรุงลอนดอนด้วยเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงอังกฤษให้มีโอกาสได้งานทำพระชายาของเจ้าชายแฮร์รี่ทรงริเริ่มโครงการนี้พร้อมกับดีไซเนอร์และพระสหายมิชานูนูโดยเป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับและกระเป๋าที่เน้นสำหรับการใส่ไปสมัครงานใส่ฝึกงานหรือใส่ไปทำงานโดยเฉพาะและลายเสื้อผ้านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการกุศลในชื่อเดียวกันที่จะช่วยผู้หญิงอังกฤษที่ว่างงานให้ได้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ด้วยการฝึกอบรมและช่วยเหลือเรื่องการแต่งกายให้พร้อมสำหรับการเข้าทำงานโดยเจ้าหญิงเมแกนได้ตรัสว่าสำหรับผู้หญิงด้วยกันแล้วนี่เป็นความรับผิดชอบอย่าง 100% ที่ผู้หญิงจะต้องช่วยกันสนับสนุนและทำให้ผู้หญิงทุกคนดีขึ้นไปอีกค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน